Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Պաշտոնապես հրապարակվել է Ղարաբաղյան պատերազմում վիրավորված հայ զինծառայողների քանակը։ Մեկնաբանություններ, գնահատականներ, սահմանադրական դատարանի որոշման շուրջ, ըստ որի հակասահմանադրական է ճանաչվել մարտի 1-ի գործով Ռոբերտ Քոչարյանին մեղադրանք առաջադրված քրեական օրենսգրքի հոդվածը։ Հայաստանը ստացավ COVID-19 վիրուսի դեմ AstraZeneca պատվաստանյութի առաջին խմբականակը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակը արձագանքել է ապրիլին հրաժարական տալու Հայաստանի վարչապետի հայտարարությանը։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց նախ ծանոթացնեմ օրվա հիմնական լուրերին։ Գրեթե 11,000 հայ զինծառայողներ են վիրավորվել Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմի ընթացքում։ Երեկ այս մասին լրագրողներին ասել է Հայաստանի զինված ուժերի ռազմաբժշկական վարչության պետի տեղակալ Գեղան Փաշիկյանը։ Ըստ նրա հայտնած տվյալների, նրանցից 2% լուրջ վնասվածքներ են ստացել, 7% ծանր, 55% թեթև վնասվածքներ, 885 մարդ հաշմանդամ է դարձել։ Այս պահին բուժվում է շուրջ 1,500 զինծառայող։ Ասկերանի վերին ենթաշրջանում Սղնաղ գյուղի ուղղությամբ տեղի ունեցած որոնողական աշխատանքների ընթացքում այսօր հայտնաբերվել է ևս մեկ աճյուն, հայտնում է Արցախի ներքին գործերի նախարարության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը։ Համաձայն հաղորդագրության նախնական տվյալներով նա ռազմական գործողություններին մասնակցած ժամկետային զինծառայող է։ Որոնողական աշխատանքները կշարունակվեն Վաղը, Ջաբրայելի շրջանում։ Մինչ այսօր որոնումների ընթացքում հայտնաբերվել է 1,524 աճյուն։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը այսօր ընդունել է Հայաստանի արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանին, ըստ Արցախի նախագահի գրասենյակի հաղորդագրության, քննարկվել են արդարադատության ոլորտում գործակցությանը վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ։ Եվրոպական խորհրդի և Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահներ Շարլ Միշելը և Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնը պլանավորում են ապրիլի 6-ին մեկնել Թուրքիա հանդիպելու նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ։ Այս մասին հայտարարել է Եվրամիության խոսնակը առանց հավելյալ մանրամասներ հայտնելու։ Թուրքիան Եվրամիության անդամ երկրների ղեկավարների վերջին մի քանի գագաթաժողովների գլխավոր թեմաներից մեկն է։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին հայտարարել է, որ արտահերտ ընտրություններ չեն լինի, այսքանով խոսակցությունը ավարտված է, շեշտել է նա։ Նրա խոսքով 2020 թվականի հոկտեմբերին տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրությունները ամբողջ աշխարհի կողմից ընդունվել են։ Այսօր նախատեսված են Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հեռավար հանդիպումները ՄԱԿ-ի պաշտոնատար անձանց հետ, հիմնականում քննարկվելու է միջազգային կազմակերպությունների հետ ԱՄՆ-ի համագործակցությունը վերսկսելու և զարգացնելու հարցերը։ Մի շարք լրատվամիջոցներ հաղորդում են, որ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հակված է այն կարծիքին, որ կորոնավիրուսի համաճարակի ծագման ամենահավանական պատճառը կենթանուց, մասնավորապես չղջիկից վիրուսի փոխանցումն է մարդուն, այլ ոչ թե չինական լաբորատորիաներից արտահոսքը։ Ավիաաղետի հետևանքով մահացել է Չեխիայի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը Պետեր Կելները։ Forbes հանդեսը 2020 թվականին նրա ունեցվածքը գնահատել էր ավելի քան $13 միլիարդ։ Վարբերականը նրան ներառել էր վերջին 15 տարվա մոլորակի ամենահարուստ մարդկանց ցուցակում։ Ուղղաթիռը, որում գտնվում էր 56-ամյա Կելները, կործանվել է Ալյասկայում լեռնադահուկային հանգստավայրի ճանապարհին։ Նրանից բացի զոհվել է ևս 4 մարդ, մեկը փրկվել է։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում ազատությունն է։ Առաջարկում եմ այս ծրագիրը սկսել ֆուտբոլից, որովհետև աշխարհի ֆուտբոլի առաջնության ուղեգիր նվաճելու համար փնջային մրցաշարում Հայաստանի հավաքականի մեկնարկը շատ հաջող է երկու հաղթանակ երկու խաղերում հյուրընկալվելիս, Հայաստանի հավաքականը Լիխտենշտայնին հաղթեց 1-0 հաշվով, տանը Իսլանդիայի հավաքականին 2-0 հաշվով։ Խմբային աղյուսակում Հայաստանի ընտրանին Գերմանիայի հավաքականի հետ կիսում է առաջին երկու տեղերը։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը աշխարհի 2022 թվականի առաջնության որակավորման փուլի երկրորդ տուրում տանը 2-0 հաշվով հաղթելով Իսլանդիայի ընտրանուն յուրօրինակ ռեկորդ գրանցեց։ Իր պատմության մեջ առաջին անգամ աշխարհի առաջնության որակավորման փուլի մեկնարկում երկու անդ մեջ հաղթանակ տանելով։ Այս մասին հայտնեց աշխարհի առաջնության Թվիտերյան պաշտոնական էջը։ Սա Հայաստանի հավաքականի միակ տպավորիչ ցուցանիշը չէր։ Ընտրանու դարպասապահ Դավիթ Յուրչենկոն երրորդ խաղն անընդմեջ մեջ անարիք պահեց սեփական դարպասը։ Այսպիսով իսպանացի գլխավոր մարզիչ Խոակին Կապարոսի գլխավորությամբ թիմն արդեն 7 խաղ անընդմեջ չի պարտվել, դրանցից 5-ը հաղթելով։ Իսլանդիայի հետ հաղթական հանդիպան ընդառաջ ֆավորիտի կարգավիճակ ունեին հյուրերը, սակայն խաղն այլ սցենարով անցավ։ Առաջին կեսում թիմերից և ոչ մեկին չհաջողվեց բացել հաշիվը։ Երկրորդ խաղակեսն ավելի հաջող դասավորվեց Հայաստանի ընտրանու համար։ 53-րդ րոպեին գեղեցիկ պտտեցված հարվածով գոլի հեղինակ դարձավ Տիգրան Բարսեղյանը։ 74-րդ րոպեին Հայաստանի առավելությունը կրկնապատկեց փոխարինման դուրս եկած Խորեն Բայրամյանը։ Մեկնարկային երկու տուրերից հետո Հայաստանի հավաքականը կիսում է J խմբի առաջին հորիզոնականը Գերմանիայի ընտրանու հետ։ Հայաստանի հաջողությունը զարմացրել է նաև FIFA-ին։ Թվիտերյան գրառմամբ հավաքականի հաջողությունը աշխարհի առաջնության էջը շոկային է որակել։ Մեկնարկը բարձ ստացվեց, սակայն առաջին խաղակեսի միջնամասում թիմը սկսեց ավելի շատ տիրել գնդակին։ Հետ խաղային ասուլիսի ընթացքում ասաց Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Խոակին Կապարոսը։ Կապարոսը չցանկացավ թիմից առանձնացնել գոլերի հեղինակներին։
Ես չէի ուզի նշել հատուկ այս երկու ֆուտբոլիստին, կնշեի ողջ թիմի խաղը։ Չեմ սիրում անհատապես
գնահատել։
Քանի որ ֆուտբոլը դա թիմային խաղ է։
Y para que unos futbolistas estén mejor, habrá otros que tendrán que hacer otro tipo de trabajo.
Որպեսզի այս կամ այն ֆուտբոլիստը լավ խաղա, իր թիմակիցը պետք է նույնպես լավ խաղա։
Այս հանդիպանը երկարատև դադարից հետո ներկային նաև երկրպագուները։
Այնպես որ այսօր ես կնշեի ամբողջ թիմին, ինչպես նաև մեր մարզասերներին, որոնք որ շատ մեծ աջակցություն մեզ
ցուցաբերեցին։
Պետք է խոսալ ամբողջ թիմի մասին և մարզասերների դերակատարության մասին։ Միասին մենք այս ամենին հասանք։
Երկու օրից Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում Հայաստանի ընտրանին կհյուրընկալի ռումինացիներին։ Այդ խաղին նույնպես երկրպագուները ընտրանուն կաջակցեն տրիբունաներից։
Պաշտոնապես հրապարակվեց Ղարաբաղյան պատերազմում վիրավորված հայ զինծառայողների քանակը, այս մասին խոսել է զինված ուժերի ռազմաբժշկական վարչության պետի տեղակալը, ընդ որում առաջին 3 շաբաթների վերքերի մեծ մասը բեկորային են, այսինքն հրետանու, անոթաչու թռչող սարքերի, հարվածների, հրթիռակոծությունների արդյունք են, հարվածներ, որոնք արվել են ավելի հեռվից։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Պատերազմի 44 օրերի ընթացքում բժիշկները Մարտի դաշտի ցանել են 11,000 զինվորների, նրանցից 10,000-ը վիրավորներ, իսկ 1,000-ը այլ հիվանդությամբ, COVID-ից մինչև հոգեկան խնդիրներ։ Զինված ուժերի ռազմաբժշկական վարչության պետի տեղակալ Գեղան Փաշիկյան.
Բոլոր վիրավորների թվականակից 55% կազմել են թեթև վիրավորումներ ստացած անձինք, 36% եղել են միջին ծանրության վիրավորումներ, 2% ծայրահեղ ծանր վիրավորումներ են ստացած եղել, և 7% ծանր վիրավորումներ։
Ամենամեծ թվով կորուստներն ու վիրավորումները պատերազմի առաջին 10 օրում են եղել, ասում է ռազմաբժշկական վարչության պետ Սահակ Օհանյանը։ Մի գիշերում մինչև 200 վիրավորի էին տարածքային հոսպիտալից ուղաթիռով կամ ռեանիմոբիլով Երևան տեղափոխում։ Գնդապետ Օհանյանը պատերազմի բոլոր օրերին ու հիմա էլ բարձր է գնահատում բժիշկների աշխատանքը։
Ունեցել ենք դեպքեր, երբ որ զորքերի նահանջը կազմակերպված նոր վերջի պահին բժշկական ստորաբաժանումը նահանջելա, բայց նահանջելա ծավալվելով այդ ուղղությամբ մի որոշ հեռավորության վրա։
16 բժիշկ, 60 բուժակ է զոհվել այս պատերազմում մասնագիտական գործը կատարելիս։ Հաճախ Ադրբեջանը թիրախավորում էր վիրավորներ տեղափոխող սանիտարական մեքենաները, բուժհաստատությունները։ Մարտակերտի հոսպիտալը հրթիռակոծվել էր, երբ այդտեղ 3 վիրահատություն էր ընթացքի մեջ։ Ռազմաբժշկական վարչության պետն ասում է, հոսպիտալներ, բժշկական մոբիլ խմբեր, բժշկական վաշտեր անընդհատ տեղից տեղ էին փոխում։ Պատերազմի ժամանակ ընդունված կանոններ կան, և դրանք բոլորը Ադրբեջանը հաղթել է։ Այնուամենայնիվ գնդապետը շեշտում է, բուժօգնությունն անընդհատ է եղել։
Միայն մարտական գործողությունների ընթացքում իրականացվել է 5000-ից ավել վիրաբուժական միջամտություն։
1500 զինծառայող այժմ շարունակում է բուժումը։
Ոդկսը բեկորային վնասվածքա 25 հարվածից ասկոլկին մտել է, ջարդել է 2 ոսկորը։
Շարքային Յոլչյանը հոկտեմբերի 19-ին է վիրավորվել, օրեր առաջ զինվորական հոսպիտալում վիրահատվեց 4-րդ անգամ, արդեն փորձում է ոտքի կանգնել։
Երեք եմ փորձել, այնպես մի քանի քայլ եմ քայլել ընդամենը, դու գլուխս պտտվեց, ասացին այսօրվա համար երեք էր։
Հակոբը հոսպիտալի բուժանձնակազմին հավատում է, քայլելու է։
Միանշանակ, չեմ եկ ասկացում։
Հոսպիտալում այժմ մթնոլորտը շատ ծանր չէ, հիվանդասենյակները լի են տղաների առույգ ձայներով։ Պատերազմի օրերից այստեղ հոգևոր ծառայություն է իրականացնում Տեր Վանանդ Քահանա Անդրեասյանը, Եռաբլուրում և այստեղ, դժվար է, ասում է։
Բժշկության աղոթներով, զրուցելով, հոգևոր թեմաներով, հոգեբանական առում շատ մեծ աշխատանքներ ենք տալիս, որ իրոք շատ ծանր վիճակում էին գտնվում, նույնիսկ որը պահարանից նույնիսկ ինչ-որ մի իր էր ընկնում, տղաները այսպես վեր էին տարում, վախենում են, կամ լույսը անջատած ժամանակ սենյակում գիշերով վախենում էին։
Աղոթքներ այստեղ հնչում էին ամենուր, հոսպիտալի մատուռից հիվանդասենյակներից մինչև վերակենդանացման բաժանմունք, կոմայի մեջ գտնվող զինվորների մոտ։ Տարիքը կարևոր է, շեշտում է քահանան, բոլոր դժվարություններից 18-ամյա տղաները կարողանում են ժպիտով դուրս գալ։ Գերությունից վիրավոր ոտքով վերադարձած զինվորն էլ է կատակում, թե 3 վիրահատություն եմ տարել, 1-ը արտերկրում, Ադրբեջանը նկատի ունի։ Հոսպիտալի բժիշկները խոստացել են, 2 ամսից տղան ոտքը գետնին կդնի ու կքայլի։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը այդ վիճակագրության կոնկրետ հերոսների մասին է, հայր և որդի, որոնք Լոռու մարզից մեկնել էին պաշտպանելու Ղարաբաղը։ Վերջին 25-30 տարիներին տասնյակ հազարավոր մարդիկ մասնակցել են Ղարաբաղի կռիվներին, պաշտպանությանը, իսկ Հայաստանում նախագահ դարձած ղարաբաղցիները իրենց ընտանիքի անդամներով դոլարային միլիոնատեր են դարձել։ Այդ է վկայում տարբեր գործերով նրանց վճարած գումարները, նրանց դեմ հարուցված գործերի բովանդակությունը, նրանց ունեցվածքը։ Ղարաբաղյան պատերազմին մասնակցած Վանաձորի ընտանիքի մասին պատմում է Կարինե Սիմոնյանը։
Ես կարոտում եմ տղային սարսափել շատ, անասելի։
Վանաձորցի հայր և որդի Անդրեասյանները 44-օրյա պատերազմի ամենաթեժ կետերում են եղել։ Մեկը Մատաղիցում որպես պայմանագրային, մյուսը Հադրութում որպես ժամկետային զինծառայող։ Ավելի քան 10 օր կյանքի ու մահվան հետ կռիվ տալուց հետո նույն օրը հոկտեմբերի 9-ին 18-ամյա Գեորգին 2 ոտքից վիրավորվել է, 43-ամյա Ժիրայրը ցավոք զոհվել։ Ժիրայրի մայրն ու կինն իրենց ապրումները նկարագրելիս ուժասպառ են լինում, բայց միևնույն ժամանակ ասում, թե հանուն երեխաների փորձում են ուժեղ լինել։
Ես Ժիրոյի ներկայացուն անդհատ սկում եմ, ունտյանում եմ, մտածում եմ, ես կասեր, են կասեր, խեքի համար ոնց կմտածեր, ոնց կուզեր, ու հենց այդ մինցևով ավելի վստահ եմ առաջ գնում։ Եվ իլացկան տեսակը չենք պայքարող տեսակ ենք։
Մենք ծիծաղում ենք, ու թաքուն սրբում մեր արցունքները, այդ հայաներ ուժը, դրանով ենք մենք ուժը, որ մեր լացը ու ցավը չենք փաթաթում ոչ մեկի։
Ժիրայրի մայրը Կարինե Գրիգորյանը պատմում է, ինչպես էր հոգին երկատվում մի կողմից որդու և թոռան, մյուս կողմից մյուս զինվորների համար աղոթելից, որ բոլորն էլ ողջ առողջ ետ գան։
Հեռուստացույցը միացրած ամեն օր, այս ժամերից միացրած մինչև երեկոյան, գիշերը 12-ը հավատում ենք լուրերին, հաղթելու ենք, մեր զինվորները այսքան առաջ են գնացել, ու այդ հավատով ապրում ենք մենք 1 օր, 2 օր, 10 օր, այդպես։ Ու սպասում ենք, ուրախանում ենք, հենց մեկ վարկյան զանգեր լինում, ուրախանում ենք, որ ինչ լավ է, հիմա գոգը կզանգի, Շիրոն կզանգի, մենք ճաշ չենք եփել, չենք կարողանում, ամբողջ օրը սպասում ենք լուրերին ու հավատալով լսում ենք մինչև վերջ։
Կարինե Գրիգորյանը Վանաձորի թիվ 3 պոլիկլինիկայում ավագ բուժքույր է։ Պելլա Բաղդասարյանը դասավանդում է Պոլիտեխնիկական քոլեջում։ Երկուսն էլ անցել են իրենց գործին։ Ասում են, աշխատանքն է, որ կարող է բուժել ցավերը։
Ես քանի հետ քոլեջ մտնում եմ, աշխատում եմ իմ հոգեբանության ապարնը, ուսանողների հետ հնարավոր չափով հանգիստ։
Գյորգին պատերազմից վերադարձել է խոր վերքերով ու կորստի մեծ ցավով։ Վիրավորվելուց հետո 3 ընկերներով ռումբերի վտանգի տակ մի քանի կիլոմետր ճանապարհ են կտրել, մինչև կհասնեին բժիշկներին։
5 կիլոմետր գնացել են, որ շտապի մեքենային հասնեն։
Այդ վիճակում են։
Քչախոս է աչքերի մեջ միայն տխրություն է հայտնվում, երբ խոսում է ընկերների մասին, որոնք ավելի ծանր վնասվածքներ ունեին։
12 մարդ են մնացել մեր վաշտից։
Քանի հոգու
տակ։ 77։
Ասում է, պատերազմին մասնակցելու բոլոր օրերին մտքերը հոր հետ էին։ Հայրն էլ կնոջ հետ հեռախոսով խոսելու մի քանի վայրկյաններին միայն որդու մասին է հարցը փորձարել։ Նա Էլենը երգում է, նրա առաջին տեսահոլովակը հոր հիշատակին է նվիրված։ Վառ հիշողություններ ունի հայրիկի հետ կապված, ասում է, այդ ամենը թղթին կհանձնի նկարների տեսքով, արդեն բազմաթիվ աշխատանքներ ունի։
Ես հիշում եմ, որ ես ու պապան դուրս էին գալիս, յարդման էին գալիս։
Մեծ դժբախտություն տեսած ընտանիքում շեշտում են, որ մտերիմները, հարազատները, անգամ անծանոթներն իրենց մենակ չեն թողել վշտի հետ։
Ամենասկզբում մտածում էին, որ մի քանի օր այս արարողությունը կապարտվի, կմնանք մենակ, բայց այն չի, մեր կողքը շատ մարդ կա։
Վարդգես Պետրոսյանն ասաց, ից ավելի է կիսել մարդու ցավը, գուցե կսակը կիսել, ու իսկապես ից ավելի է, որ մարդու միշտ է կիսել, դա չի կիսվում։ Ու չոք չգիտի, որ բերմակը կաշում ես գլխոտ, ինչ ես մտացում։
Չգիտեմ, թե չեմ ուզում ես ընդհանրապես ում խաղաղությունը, չեմ ուզում պատերաստ։ Պայքարում ենք, ստեղծագործենք, ապրենք, էլ ի՞նչ պատերաստ։
Որ խաղաղություն են։ Եվ մեր թորնի հեքը երջանիկ կապեն։
Ղարաբաղյան պատերազմը նաև ցույց տվեց Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցը համարվող Ռուսաստանի ոչ ադեկվատ պահվածքը։ Պատմության վերջին մոտավորապես 150 տարիների ընթացքում հայերը բախվում են այդ խնդրին, բայց գրեթե ոչինչ չի փոխվում։ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմում Շուշի առանձնակի գումարտակի հրամանատար Ժիրար Սեֆիլյանը այսօր մեր ռադիոկայանի հյուրն էր և Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում նա ասել է, որ Ռուսաստանը և Թուրքիան միասին գործել են հայերի դեմ։ Լսենք մի հատված նրան զրույցից։
Մեր քաղաքական մտքի գլխավոր խնդիրը այս հարյուրամյա ընթացքում եղել է այն, որ փորձել ենք այդ երկընտրանքին ենթարկվել, այսինքն ընդրություն կատարել այդ թավաթիր երկընտրանքը, որ գոյություն ունեցել, ասենք
թուրքական
յաթաղանի թե ռուսական սաբոգի։ Եվ մենք միշտ այս մասին բարձրացնել ենք և մեր ժողովրդին հորդորել ենք, ասելով, որ մեր գոյության բահբանման լուծումը այս երկընտրանքից դուրս գալու մեջ է։ Եվ անշուշտ մեր այդ խոսքը մինչև պատերազմը չեր ընկալվում, ես վստահ եմ, որ մեր այդ խոսքը այսօր շատ են գալվում, որովհետև բոլորը ականատես եղան, թե ինչպես ռուսն ու թուրքը համացայնապար մեզ գետնի վրա գոտորեցին բարինփունի իմաստով։ Եվ այդպես
շատ կարևոր, բայց դուք չեք նշում Ղարաբաղում կանգնած ռուսական բանակը, Շիրակում Թուրքիայի սահմանին ռուսներն են կանգնած։
Ուրեմն բոլորս ականատես եղանք, որ ռուսական զորքի ներկայությունը մեզ ոչ մի օգուտ չդվեց, այլ հագարակը, նրանց ներկայությունը մեր բանակի ցերքերը բռնեց, որ թուրքը թիգունքից տանագը խրի մեր մեջքին։
Չեն շարժվում Ստեփանակերտը։
Մի ամբողջ 44 օր եթե հետևած լինեք, կնկատեիք, որ նրանք կարող էին, եթե ուզեին օդը փակել, առաջօրերից կփակեն, ինչու 43-րդ օրը փակեցին։ Ինչու նրանք չհագաթարցեցին, երբ Գապանում, Գորիսում, Գեղարքունիքում մեր հագաթային օբյեկտները հագարագորդին հաջողվեց խոցել։ Ուր էին այդ համադեղ հապ պայմանավորվածությունները, ուր է այդ հապ անհետ պայմանավորվածությունները։ Կուզեմ ասել, որ եթե մինչ պատերազմ մեր այս վտանգի բարձրացայնումը, որ մենք կատարում ենք, մեր ժողովուրդը չէր ընկալում, ես վստահ եմ, որ պատերազմից հետո ընկալվում է, և սարսափը այսօրվա Կրեմլի հենց դրա մեջ է, որովհետև նրանք տեսնում են, որ մենք այդ ճեղքում արդեն կատարել ենք, և եթե նրանք շուտապույտ լուծումներ չգտնեն, ես վստահ եմ, որ չեն էլ գտնելու, մենք հաջողելու ենք։ Միջարդյոց նաև ասեմ, որ այդ 5 նախագահների հավաք ժողովի, այդպես էլ չեն իմացել, չէ, ինչի մասին են խոսել այդ մարդիկ։ Ես կարող եմ ենթադրություն անել, որ նույն մտահոգությամբ են հավաքվել, հավաքվել են, համագարկը ինչպես կարող ենք բրգել։ Այսինքն մի համագարկ, որ այդ բոլոր նախագահները ենթագայական վիճակում ծառայել են այդ համագարկին, այսօր նրանց հանձնարարված է, որ շուտ լուծում կդեք համագարկը բրգելու։ Ես նրանց վստահեցնում եմ, որ չի հաջողվելու այդ
հունիսի 20-ին արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ անցկացնելու պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել ազգային ժողովում ներկայացված ուժերի միջև։ Արդյոք բևեռը կամ գուցե կուսակցությունն առանձին դիտարկում է դրանց մասնակցելը։
Անշուշտ շատերի համար հստակ չէ դակավին, որ վերջապես լինելու է, թե չէ, որովհետև բոլորս գիտենք այս իշխանությունների խոսքի արժեքը։ Մենք ընդդրություններ հասկացողության դեմ չենք, բնականաբար։ Մասնավորապես այս դեպքում այո, արդարդ ընդդրություններ պետք է դեղի ունենան, մենք այդ մասին շուտ ենք խոսել, սակայն խնդիրը հետևյալն է. Եթե դեղի չունենա անցումային ժամանակաշրջան և այդ ժամանակահատվածում համարժեք քայլեր չձեռնարկվեն, որը նա պիտի պայմաններ ստեղծի ընդրություններ անցկացնելու, ինչպես տեսնում եք, ոչ ընդրական օրենսգրի փոփոխություն է դեղի ունեցել, ոչ մթնոլորտն է երկրներս այդ մթնոլորտը, որ ընդրություններ դեղի ունենան, բոլորս գիտենք այս օլիգարխիկ համագարկը բաբանված է, փողի ազդեցության թերակատարում ինչքան մեծ է, թրսի ազդեցության թերակատարում ինչքան մեծ է, եթե այս բոլոր խաղի կանոնների թաշկից չենք վերացնելու, անիմաստ է ընդրություն, այսինքն կարող ենք անել ընդրություններ, բայց երկրեն ներս փոխանակ այսօրվա քաոսային վիճակը վերանա, գխորանա։ Առավել եւս այս պատերազմի արդյունքից հետո, այս ողբերգական վիճակից հետո Փաշինյան երևույթի օրոք ընդրություններ անցկացնել հնարավոր չէ։
Հիմա նա չունի աջակցություն։
Անշուշտ որ չունի, այսօրվա գործող իշխանությունների վարգանիշը շատ ցածր է, եթե գա վարգանիշ, այդ վարգանիշի պատճառն էլ այն է, որ նրանք դակավին շարունակում են սև սպիտակ խաղացնել, այսինքն այդ Փարամյան Բողոդայի փակ բահելը, Դեմիրճյանում փակ բահելը, նրանց թույլ տալը վրաններ դեղադրելու, բայց մեզ թույլ չէ դալը, նույնիսկ Հովանոցներ դեղագայելու եւ այլն, այսինքն եթե Սևս Սպիտակ խաղը չխաղան այս իշխանությունները, նույնիսկ այսօրվա վարգանիշը եթե ունեն, չգիտեմ, 15-20%, ես բացառում եմ 20% որ ունենան, դա էլ չունեն։
Ժիրայր Սեֆիլյաններ նազրուցում էր Կարլեն Ասլանյանի հետ։ Շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական ճանաչեց սահմանադրական կարգը տապալելու համար պատիժ նախատեսող քրեական օրենսգրքի հոդվածը։ Համաձայնեք, տարօրինակ է հնչում, որովհետև խոսքը ըստ էության սահմանադրական կարգը պաշտպանող հոդվածը վերացնելու մասին է, բայց ՍԴ-ն նման որոշում է ընդունել։ Այստեղ հետաքրքիրն այն է, որ մարտի 1-ի գործով այդ հոդվածով է մեղադրվում նախկին նախագահ Ամբաստանյան Ռոբերտ Քոչարյանը, և շատ մշուշոտ է, եթե չլինեին նրա դեմ մեղադրանքները։ Արդյոք սահմանադրական դատարանը 300.1 հոդվածը կճանաչեր սահմանադրությանը չհամապատասխանող։ Սահմանադրական դատարանի որոշումը, նշեմ, որ ուղղակիորեն մարտի 1-ի գործի մասին չէ։ Սահմանադրությունում գրված է, որ իրավունքը սահմանափակող օրենքները պետք է որոշակիություն ունենան, և սահմանադրական դատարանի անդամները գտան, որ սահմանադրական կարգը տապալելու մասին քրեական օրենսգրքի այդ հոդվածը որոշակիություն չունի, ուստի հակասում է սահմանադրությանը։ Բայց այս քայլով Ռոբերտ Քոչարյանը կարող է ազատվել մեղադրանքից։ Ընդհանրապես ցանկացած երկրում, որտեղ մարտի 1-ի նման իրադարձություններ են տեղի ունեցել, ռեժիմի փոփոխություններից հետո երկրի առաջին դեմքերը պատժվել կամ պատասխան են տվել, սակայն Քոչարյանի թիմը գտնում է, որ նա պատասխանատվություն չպետք է կրի։ Նշեմ, որ Սահմանադրական դատարանի մամուլի քարտուղարը այսօր ասել է, թե դատավորների քվեարկությունը գաղտնիք է, դա չի կարելի ասել, ով ոնց է քվեարկել, բայց Քոչարյանի պաշտպաններից մեկն ասել էր, թե 8 դատավորներն էլ կողմ են քվեարկել։ Եվ նշեմ, որ միշտ էլ կասկածներ կային, որ Սահմանադրական դատարանի որոշ անդամների և Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանների միջև կապ կա։ Սահմանադրական դատարանի որոշման մեկնաբանությունները ներկայացնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Լսենք նրա հաղորդումը։
Չի բացառվում, որ Սահմանադրական դատարանն այսօր հրապարակի իր որոշման պատճառաբանական մասը։ Անցած ուրբաթ բարձր դատարանը սահմանադրությանը հակասող և անվավեր էր ճանաչել մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին և նրա նախկին երկու ենթականներին առաջադրված հոդվածը սահմանադրական կարգը տապալելու մասին։ Նախագահ Արման Դիլանյանը ընդերցել էր որոշման միայն եզրափակիչ մասը։ Բարձր դատարանը եզրահանգել էր, որ 10-15 տարվա ազատազրկում սահմանող քրեական օրենսգրքի 300+1 հոդվածը հակասում է սահմանադրության 78-րդ և 79-րդ հոդվածներին։ Այս հոդվածները օրենքների համաչափության և որոշակյության սկզբունքների մասին են։ Բարձր դատարանի նախագահը հայտարարել էր, որ որոշումը կհրապարակվի եռօրյա ժամկետում։ Սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո պաշտոնաթող նախագահի պաշտպան Արամ Վարդևանյանը հայտարարեց, որ Քոչարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը պետք է դադարեցվի անհապաղ։ Մեղադրանքը դատարանում պաշտպանող գլխավոր դատախազությունը դեռևս դիրքորոշում չի հայտնել, սպասում է որոշման հրապարակմանը։ 2008-ի հետընտրական արյունալի իրադարձությունների հետևանքով զոհված 10 քաղաքացիներից 9-ի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ փաստաբան Տիգրան Եգորյանը կարծում է, բարձր դատարանի որոշմամբ հակասահմանադրական և անվավեր ճանաչված քրեական օրենսգրքի 300+1 հոդվածով հետապնդումը իսկապես պետք է դադարեցվի և գործը այս մասով կարճվի։
Այս հոդվածով հետապնդումը, այո, այս հոդվածով գործը պետք է կարճվի այս մեղադրանքով։
Անցած սեպտեմբերից դատականիստերը բոյկոտող Եգորյանը չբացեց փակագծերը, թե ինչ մարտավարություն են մշակել, բայց և ընդգծեց, Քոչարյանի և մյուսների դատավարության հետ կապված հարցերի քննարկումը պետք է թողնել ընտրություններից հետո։ Նա աստեյության քննադատ գործող իշխանությանը դատական համակարգում էական բարեփոխումներ չանելու համար, ինչ հետևանքով էլ կայացվեց հայտնի որոշումը։
Հաշվի առնելով այս 3 տարվա ընթացքում այն հիմնական ուղղություններով գործունեությունը պետական տարբեր մարմինների, որոնք մեծ հաշվով ածանցվում են իշխանության, այսպես ասած, բովանդակությունից, համարում եմ հատկապես կործանարար այն առումով, հատկապես անբովանդակ այն առումով, որ բոլոր կարևոր նախաձեռնությունները, բոլոր կարևոր ուղղությունները տապալվել են հենց ճանապարհի կեսից։
Միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ազարյանի կարծիքով անցած ուրբաթ Սահմանադրական դատարանը հաստատեց այս հարցով Վենետիկի հանձնաժողովի և մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի կարծիքները։ Բարձր դատարանն էր խորհրդատվության համար անցած տարի դիմել միջազգային կառույցներին։ Ղազարյանը միևնույն ժամանակ կարծում է, բարձր դատարանի որոշումը չի առնչվում մարտի 1-ի մայր գործին և չի նշանակում, որ հետընտրական բախումներում 10 մարդու մահվան հանգամանքների գործը տապալված է։
Դա նշանակում է, այդ հոդվածը չի կարող կիրառվել և ըստ էության այդ հոդվածը առվոչ իր ճանաչումը ստեղծման օրվանից։ Դա նշանակում է, բոլոր գործերը, որոնք հարուցվել են կամ հարուցվում են կամ էլ ընթացքի մեջ են գտնում այս հոդվածի հիմքով, դրանք պետք է ուղղակի կարճվեն։ Նո, իրավական հետևանքներից մեկը նաև այն է, որ եթե խափանմիջոց սկալանքի հիմնավոր կասկածի հիմքում ընկած է այս հոդվածը, նշանակում է ինքնաբերաբար սկալանքի ողջ դիրույթը նույնպես համարվում է անօրինական, դրա վերաբերյալ արդեն կա նույնիսկ Եվրոպական դատանի կոնկրետ դիրքորոշումը։ Չի կարելի ասել, որ մարտի 1-ի գործը տապալված է, կարելի ասել դրա մի մասը անաջողության են մատնված։
Սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո հնչող տեսակետը, թե մեղադրանքը կարող է վերավորակվել, միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղազարյանը ճիշտ չի համարում, ընդգծելով նույն հանգամանքների հիման վրա մեղադրանքը փոփոխել հնարավոր չէ։
Եվ նոր բան էլ մոգոնել, դա շատ բարդ է, որտեղ պետք է համապատասխան ապացուցների զանգվածում։ Ու աշվի արեք, որ որքան քրեական գործը քննությունը հնանում է, այսինքն անցել է դեպքերից 12 տարի, այնքան ավելի դժվարանում է ապացուցներ հավաքելը։ Այս առումով կարծում եմ, որ նույն ճանապարհով դատախարությունը չի կարող երկրորդ անգամ անցնել և մնում է անմեղության կանխավարկածը, այսինքն մեղադրանքից հրաժարվել, հենց անմեղության կանխավարկածի ուժն էլ դրանում է։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը սահմանադրական դատարանի որոշումը որակում է որպես արդարության գնդակի, որը խփեց արդարության հավատի դարպասին։
Դա անունը կոչվում է պետության զավթում։ Խոսքը վերաբերում է ոչ թե մի անձի, այլ վերաբերում է կառավարությանը, իշխանությանը, այսինքն որը ունի կազմակերպած ուժ, որը ունի ուժի կիրառման մենաշնոր։ Համաչափ է եղել արդյոք կառավարության կողմից ուժի կիրառումը կամ այդ լիազորությունների իրականացումը հավաքների նկատմամբ։
Իրավապաշտպանը հիշեցրեց 2008-ին մայրաքաղաքի կենտրոնում կատարված իրադարձությունները, բանակը ներքաղաքական գործընթացների ներգրավելու, 10 քաղաքացիների մահվան դեպքերը, ընդդիմադիրների զանգվածային ձերբակալությունները։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանը COVID-19 վիրուսի դեմ ստացել է բրիտանական AstraZeneca պատվաստանյութի առաջին խմբականակը, 24,000 դեղաչափը նախատեսված է ռիսկային խմբերի համար՝ բուժ աշխատողների, 65-ից բարձր տարիքի մարդկանց, քրոնիկ հիվանդների համար, և նշեմ, որ պատվաստվելը կամավոր է, ով չի ցանկանում կարող է եթե չպատվաստվել։ Ինչ վերաբերում է դեղամիջոցին, այն Հայաստանին հատկացվել է միջազգային նախաձեռնության շրջանակներում, որպեսզի պատվաստանյութը հասանելի լինի բոլոր երկրներին։ Եվրոպական մի շարք երկրներ, հիշեցնեմ, որ ժամանակավորապես սառեցրել էին AstraZeneca-ի օգտագործումը մինչ լրացուցիչ փորձարկումները, բայց ԱՄՆ-ի անցկացված ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ այն անվնաս է։ Եվրոպան նույնպես վերադարձավ այդ պատվաստանյութի կիրառմանը։ Տեսնենք, թե Հայաստանում COVID-19-ի դեմ երբ են սկսվելու պատվաստումները։ Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Հայաստանը ներկրվել AstraZeneca բրիտանա-շվեդական ընկերության և Օքսֆորդի համալսարանի մասնագետների ստեղծած պատվաստանյութի առաջին խմբականակը 24,000 դեղաչափ։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի փոխտնօրեն Գայանե Սահակյանն այսօր ևս մեկ անգամ ընդգծեց. Հայաստանում պատվաստումը լինելու է միայն կամավորության սկզբունքով։
Պատվաստանյութը բավականին արդյունավետ է ծանր դեպքերի կանխարգելման գործում, հոսպիտալացումների և մահերի կանխման գրեթե 100%-ով։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակի ղեկավար Իգոր Զայցևի խոսքով խորհուրդ են տվել առաջին խմբականակով նախ պատվաստել ռիսկային խմբին, մասնավորապես բուժաշխատողներին, քրոնիկ հիվանդներին, 65 տարեկան և բարձր տարիքի անձանց։ Մինչ միջազգային COVAX Facility նախաձեռնության շրջանակներում AstraZeneca-ի ձեռքբերումը, Ռուսաստանը Հայաստանին 1000 անձի համար Sputnik V պատվաստանյութ էր նվիրաբերել։ Գայանե Սահակյանի փոխանցումը Ռուսաստանի հետ բանակցություն ները շարունակվում են, առաջիկայում նաև նոր պատվաստանյութեր կառաջարկվեն Հայաստանին։ Հանրային առողջության մասնագետ Դավիթ Մելիք-Նուբարյանի խոսքով, կորոնավիրուսի երրորդ ալիքի շրջապտույտում հայտնված Հայաստանը շատ ավելի վաղ պետք է ձեռք բերեր պատվաստանյութը ու սկսեր զանգվածային պատվաստումները։
Մեզ գալի հետ մնալը մեր վրա արժենում է գին, ծանր գին, մարդկանց կյանքերի տեսքով և տնտեսական կորուստների, որովհետև այսքան մարդու բուժելը դա տնտեսական կորուստ է, այդ մարդկանց մեջ տնտեսական կապերի խաթրվելը կորուստ է, մենք ըստ էության ոչ մի տեղ համարը չենք կարա գնանք այս երկրից, դա էլ է կապերի կորտոնք, այս կոմպլեքսի մեջ, էլի, չգիտեմ, միգուցե դժվար է հիմա ասել ինչ կլավ կլիներ անել, բայց երևի կարելի էր բանակցել մեր ռազմավարական դաշնակցի հետ, ինչպես արեցին ավելի, այսպես ասած, առաջնայող մի շարք երկրներ, և տեսնում ենք, որ իրենց պատվաստանյութը բավականին հաջող կիրառվում է Sputnik V-ի մասին է խոսքը։
Ինչ վերաբերում է AstraZeneca-ին, ավելի վաղ Եվրոպայում մի շարք երկրներ միաժամանակ սառեցրել էին այս պատվաստանյութի կիրառումը, քանի որ գրանցվել էին կողմնակի բացասական ազդեցության դեպքեր, օրինակ արյունահոսություն, տրոմբոցիտների քանակի պակաս և արյան մակարդում։ Նախորդ շաբաթ Վրաստանում բուժքույրը AstraZeneca-ով պատվաստվելուց հետո կորցրել էր գիտակցությունը, ապա մի քանի քանի ժամ կոմայում մնալուց հետո մահացել նախնական տվյալներով անաֆիլակտիկ շոկից։ Այդուհանդերձ Եվրամիության անդամ երկրները մոտ 2 շաբաթ առաջ վերսկսեցին AstraZeneca-ով պատվաստումները, երբ դեղամիջոցների եվրոպական գործակալությունը մանրամասն վերլուծելով ներարկումներից հետո գրանցված արյունահոսության, տրոմբոցիտների քանակի նվազեցման եւ արյան մակարդման ոչ մեծ աթիվ դեպքերը, հայտարարեց, որ չնայած այդ տհաճ հանգամանքներին AstraZeneca-ի վակցինան ապահով է եւ արդյունավետ, եւ դրա օգուտն ավելի մեծ է տեսական վտանգի համեմատությամբ։
Հակացությունները պատվաստանյութի շատ սուղ է, շատ ցանկը բավականին սահմանափակ է, եթե մարդը ունի ալերգիա որևէ բաղադրիչի նկատմամբ, եթե նախորդ դեղաչափից գրանցվել է անաֆիլակտիկ շոկ, եթե տվյալ պահին ունի սուր վիճակ անձի մոտ, ջերմված ջերմություն եւ այլ հիվանդագին վիճակներ, եթե քրոնիկ հիվանդության սրացում, միայն այս դեպքում պատվաստումը չի իրականացվում։
Առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչի խոսքով Հայաստանում ծանր հակահամաճարակային իրավիճակ է, մահճակալային ֆոնդը գրեթե սպառվում է։ Առաջիկա շաբաթվա ընթացքում սպասում են ավելի քան 7000 նոր դեպքեր։ Կորոնավիրուսով վարակված 893 մարդ այս պահին գտնվում է ծանր, 215-ը ծայրահեղ ծանր վիճակում, 64 հոգի էլ թոքերի արհեստական օդափոխման սարքերին է միացված։ Covid-ով հիվանդներին սպասարկում է 19 բժշկական կենտրոն։ Հիվանդանոցներում 2130 վարակագիր է ուժում ստանում, ավելի քան 12000 մարդ էլ տանը։ Առողջապահության նախարարության փոխանցմամբ այս պահին վերակենդանացման բաժանմունքներում ընդամենը 5 ազատ մահճակալ կա։ Այսօր կառավարությունում COVID-ի կանխարգելման հանձնաժողովի նիստում առողջապահության նախարարն ընդգծել է վերահսկողական միջոցառումները չխստացնելու պարագայում կորոնավիրուսային իրավիճակը կվատթարանա։ Գործադիրը որոշել է ակտիվացնել տեսչական ստուգումները հատկապես փակ տարածքներում եւ հանրային տրանսպորտում եւ խրախուսել դիմակների կրումը։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թուրքիայի հետ հարաբերությունները վերանայելու, շտկումներ մտցնելու հնարավոր է դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու մասին պաշտոնապես որևէ ինֆորմացիա չկա, բայց ընդդիմության մի մասը պաշտոնյանների խոսքերում որոշ ակնարկներ է տեսնում, մեղադրում նրանց, եւ ընդհանրապես պատերազմից հետո հակաթուրքական տրամադրությունները շատ բարձր են, եւ դա հնարավոր է բնականը։ Բայց ընդամենը մի բան հիշեցնեմ։ Հայոց ցեղասպանությունից հետո Հայաստանի անկախ առաջին հանրապետության դաշնակցական կառավարությունը Թուրքիայի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ էր հաստատել եւ Երևանում Թուրքիայի դեսպան էր նստած։ Հայաստանի առաջին հանրապետությունը Թուրքիայի ծորեն էր ստանում գաղթականների համար։ Այսօրվա տրամադրությունների մասին լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը տեղյակ չէ պաշտոնական Անկարայի հետ խորհրդակցությունների կամ բանակցությունների որևէ ձևաչափի մասին։ Այսօր ազգային ժողովում պատասխանելով ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արման Աբովյանի հարցին հայտարարեց հայկական դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավար Արա Եվազյանը, ընդգծելով ցեղասպանություն վերապրած ժողովուրդը ամենալավն է գիտակցում խաղաղության գինը եւ թշնամիներ չի փնտրում։ Նախարարը հիշեցրեց, որ տարբեր նախաձեռնություններով Հայաստանը փորձել է կարգավորել Թուրքիայի հետ հարաբերությունները, սակայն փոխադարձության սկզբունքը երբեք չի գործել։
Եվ որպեսզի իրապես լինի խաղաղություն մեր տարածաշրջանում, մենք ակնկալում ենք, որ Թուրքիան կլուրջ արմատական փոփոխությունների կենթարկի Հայաստանի հանդեպ իր ագրեսիվ քաղաքականությունը եւ կվերացնի ճշնամական գործողությունները։
Ընդամենը մի քանի ամիս առաջ 1991 թվականից ի վեր Անկարայի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ չունեցող Հայաստանի իշխանությունները հայտարարում էին, որ Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի դեմ սանձազերծած պատերազմին ակտիվ մասնակցում է Թուրքիան, որն էլ ահաբեկիչ վարձկաններ էր ուղարկում հայ զինվորի դեմ գռվելու։ 44 օրյա պատերազմի ընթացքում Հայաստանի իշխանությունները նաև հայտարարում էին, որ հենց թուրքական բայրակթարներն են թիրախիտակ պահում Արցախը։ Այդուհանդերձ վերջին օրերին իշխանական վերնախավը այլ հռետորաբանություն է օգտագործում։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը օրերս հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցի ժամանակ 3 անգամ խուսափել է ուղիղ պատասխանել հարցին, թե արդյոք Թուրքիան Հայաստանի համար թշնամի պետություն է, թե ոչ։
Եթե մենք գնում ենք տարածաշրջանի ապաշրջափակման, ապա մեր մորտեցումներում որոշակի շտկումներ պետք է լինեն, եւ մենք այդ ուղությամբ աշխատում ենք։
Շապատորն էլ արմավիրում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կրկնեց.
Տարածաշրջանի երկրները պետք է վերագնահատենք բոլորով մեր փոխադարձ վերաբերմունքը եւ մեր փոխադարձ կեցվածքը։
Արդյոք հնարավոր է այս հետ պատերազմական փուլում վերանայել Ադրբեջանի բարեկամ Թուրքիայի նկատմամբ կեցվածքը, երբ ըստ հայկական կողմի գնահատականների դեռ 100-ից ավելի գերի գտնվում է Ադրբեջանում, երբ դեռ մարդիկ փնտրում են պատերազմ մեկնած եւ չվերադարձած իրենց հարազատներին, երբ դեռ տարածաշրջանային ապաշրջափակման մասին զրույցները նախապայմաններով են։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադարյանը ասում է, Հայաստանը պետք է ուժեղ լինի տարածաշրջանում, որպեսզի Թուրքիան շահագրգռված լինի առանց նախապայմանների երկխոսություն սկսել սահմանների բացման և հարաբերությունների նոր ձևաչափ ստեղծելու համար։ Ընդգծում է, միանշանակ պետք է դուրս գալ զգայական և կարծրատիպային ընկալումներից, սակայն
շատ կարևոր է շեշտել, որ այդ երկխոսությունը այն չէ, երբ Թուրքիայի պայմաններով մենք մոռանում ենք մեր հարցերը, մենք մոռանում ենք ձևասպանությունը, մենք մոռանում ենք հայկական հարցը, այս ամեն ինչի մասին չէ խոսքը, բայց մենք իսկապես պետք է մտածենք այդ մասին, մտածենք, թե ինչպես կարող ենք ստեղծել միջավայր, գալ մի իրավիճակի, երբ Թուրքիան ինքն էլ կհամարի, որ իր համար էլ արդյունավետ կլինի առանց նախապայմանի երկխոսությունը Հայաստանի հետ։
Բադալյանը վստահ է, որ հայկական կողմի նպատակը պետք է լինի չդառնալ Թուրքիայի և երրորդ կողմի առևտրի սակարկության առարկա։
Տվյալ դեպքում Ռուսաստանը մեր հետ հարցերում խոսում, քննարկում, պայմանավորվում է թուրքերի հետ և մեր հաշվին ձեռք են բերում ինչ-որ ռեգիոնալ համաձայնություն։ Եվ ըստ այդմ արդավազան մեզանից պահանջվում է հասնել մի իրավիճակի, երբ մենք կխոսենք թուրքերի հետ։ Սա է գլխավոր խնդիրը, որը արագ լուծում չունի մեզ համար, բայց որի մասին մենք պետք է սկսենք մտածել։
Ժամանակավրեպ է խոսել Անկարայի հետ հարաբերությունները բարելավելու մասին, վստահ է թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրաստյանը, պնդելով, թուրք-ադրբեջանական տանդեմը օգտվելով հաղթանակից փորձում է էլ ավելի ճնշել Հայաստանին։ Թուրքագետը օրինակ է վերում համատեղ զորավարժությունները, որ այս տարի արդեն 2 անգամ անցկացվեցին Ադրբեջանում պահվող հայ գերիներին։ Այս ամենը գործի է Հայաստանից դիճումներ կորզելու համար, ընդգծում է Սաֆրաստյանը։
Նախապատրաստելով պատերազմը, ղեկավարելով, արձկաներ բերելով, Թուրքիան ցույց տվեց, որ ինքը տրամադրված է արդեն թշնամաբար Հայաստանի նկատմամբ։
Թուրքագետը նաև շեշտում է, Թուրքիան չի ցանկանում Հայաստանի հետ հարաբերություններ կարգավորել։ Այսօր թուրքական խորհրդարանում անգամ Հայաստանի տարածքների նկատմամբ հավակնոտ հայտարարություններ են հնչում, ասում է նա։
Փաստորեն սկսում է քննարկվել արդեն թուրք-ադրբեջանական կոնֆեդերացիայի խնդիրը, թուրքական խորհրդարանում, Թուրքիայի խորհրդարանում հնչում են կոչեր, որ լուծվի նաև, ինչպես լուծվեց, իրենք ասում են, Արցախի հարցը, Սյունիքի հարցը, այսինքն այս ամեն ինչ իրականություն է Թուրքիայի կողմից։ Այս պայմաններում ես կարծում եմ սխալ է, որ մենք գնանք այդպիսի այսպես քաղաքականությամբ, որը ոչ միայն մեզ օգուտ չի բերի, այլ կարող է վնաս բերել։
Շատ է խոսվում տնտեսական օգուտների մասին, սակայն թուրքագետը այստեղ էլ լավատեսական հույսեր չի փայփայում։ Հայաստանը փոքր շուկա է, չունի ելք դեպի ծով։ Սաֆրաստյանի պնդմամբ ներկայումս Թուրքիայի միակ ցանկությունը Հայաստանին մեկուսացնելն է։
Այս պայմաններում հույս ունենալ, որ Թուրքիայի հետ մենք կարող ենք նորմալացնել հարաբերությունները, առևտուր վարենք, չի լինի դա, որպես հավասար պետություններ դա հնարավոր չի, իսկ եթե մենք գնանք այդ ճանապարհով, կնշանակի, որ մենք հրաժարվում ենք մեր ինքնության մի զգալի հատվածից։
Հանուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արտաքին գործերի նախարարը խորհրդարանում անդրադարձել է նաև Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների վերադարձի հարցին։ Այս հատվածը առանձնացրել է Գայանե Սարիբեկյանը։
Հայաստանն ամբողջությամբ կատարել է նոյեմբերի 9-ի պայմանավորվածության 8-րդ կետը։ Հայկական կողմը Ադրբեջանին է վերադարձրել բոլոր գերիներին, անգամ Արցախյան առաջին պատերազմում անհետ կորած ադրբեջանցիների մարմինները, իսկ Ադրբեջանը շարունակում է չկատարել նույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունը։ Ինչ քայլեր է անում իշխանությունը մեր ռազմագերիներին վերադարձնելու ուղղությամբ։ Ազգային ժողովում արտաքին գործերի նախարարին հարցրեց Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը։
Ռազմագերիների հարցով ինչ ենք անում կոնկրետ։
Հայաստանյան դիվանագիտության արդյունքում միջազգային ճնշումն է աճել Ադրբեջանի նկատմամբ։ Արտգործնախարարությունը ամենօրյա աշխատանքով մատնացույց է անում, որ Ադրբեջանը չի կատարում պարտավորությունները, պարզաբանեց նախարար Արա Այվազյանը։
Բավական ժամանակ է, պատկանալով միջազգային ճնշումը աճում է, թե լինի գերների պարագայում, թե մեր պատմամշակութային և կրոնական հուշարձանների վերաբերյալ։ Եվ դա արվում է և հանրային ոլորտում, և միջազգային կազմակերպությունների կողմից, և առանձին անդամ պետությունների կողմից։
Պատերազմից 5 ամիս անց դեռ Ադրբեջանում են հայկական կողմի տվյալներով 100-ից ավելի հայ ռազմագերիներ։ Հայաստանում ոչ մի ադրբեջանցի։ Ճիշտ ենք վարվել։ Ինչ է անում Հայաստանը, որ Ադրբեջանն էլ գա կառուցողական դաշտ, շարունակեց ընդդիմադիր պատգամավորը։
Իսկ միգուցե կարիք չկար ամեն ինչը հանձնել, երբ որ մենք գիտենք, չհրապարակեմ թվերը ես եւ դուք գիտենք, թե մոտավոր հաստատված ռազմագերիներ եւ ենթադրյալ ռազմագերիներ մենք ինչքան ունենք։ Այստեղ արդյոք մենք ճիշտ ենք վարվել, երբ որ ամբողջը, նույնիսկ 90-ականների ոսկորները հանել ենք, տվել ենք իրենց, անգամ իրենց մատնանշած տեղերից հանել տվել ենք։ Ես ուզում եմ հասկանալ մեր գործիքները որոնք են, հա, որպեսզի այդ երկրին իր դաշնակից Թուրքիայի հետ բերենք կառուցողական դաշտ, բերենք Ժնևյան կոնվենցիայի, երրորդ կոնվենցիայի եւ բոլոր միջազգային պարտավորությունների դաշտ։
Գերիների փոխանակման հարցում հայկական կողմի քայլերը ճիշտ են, թե ոչ, նախարարն ասաց, ինքը չէ հարցի հասյատերը։ Արտաքին գործերի նախարարն այդպես էլ հստակ չասաց ադրբեջանական բանտերում պահվող գերիներին վերադարձնելու ինչ գործնական քայլեր ու հեռանկար կա։
Ինչ գործիքներ ունենք, ունենք տարբեր գործիքներ եւ ես նաև կուզենայի առանձնացնել նաև այս վերջերս հիմարայցվոճի զեկույցը, որին անդրադարձել է նաև ԱՄՆ պետ քարտուղարությունը, և այդ ճնշումը իսկապես դարձել է բավական ուժեղ, և գերիների խնդիրը դարձել է խնդրահարույց Ադրբեջանի համար։
Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արցախը մարդու իրավունքների նոր պաշտպան ունի, ինչ հարցերի վրա է կենտրոնանալու նոր օմբուդսմենը, նրա հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը, լսենք։
Անցած տարվա սեպտեմբերի 27-ին Արցախի դեմ սկսված ադրբեջանա-թուրքական ագրեսիայի հետևանքով զոհվել է 77 քաղաքացիականից։ Այսօր ազատության այդ զրույցում ասաց Արցախի մարդու իրավունքների նորընտիր պաշտպան Գեգամ Ստեփանյանը։ Ստեփանյանը, ով 2008 թվականից ի վեր Արցախի 4-րդ օմբուդսմենն է, խորհրդարանի կողմից այդ պաշտոնում ընտրվեց անցած 5-7 օրը, մարտի 25-ին։ Նախորդը Արտակ Բեգլարյանը 2020 թվականի դեկտեմբերի վերջին հրաժարական տվեց, ապա նշանակվեց Արցախի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար։
Ձեզ հայտնի է ներկայում քաղաքացիական անձանց թիվը, ովքեր գտնվում են, որոնք գտնվում են ադրբեջանական գերության մեջ։
Քաղաքացիական անձանց հստակ թիվ, որոնք գտնվում են ադրբեջանական գերության մեջ, չկա, բայց կան տեղեկություններ մեկ տասնյակից մի քիչ ավել մարդկանց մասին, որոնց վերաբերյալ դեռևս տեղեկատվություն չունենք, այսինքն դրանք այն մարդիկ են, որոնք կամ տարհանման ժամանակ չեն հասել տարհանվել, մնացել են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ հայտված տարածքներում, եւ կան մարդիկ, ովքեր որ ադրբեջանական քաղաքացիական անձին, ովքեր Ադրբեջանի վերահսկողության տակ են անցել արդեն երակում հայտարարության ընդունումից հա ստորագրումից հետո։ Քաղաքացիական անձանց սպանության դեպքերի վերաբերյալ մենք առաջիկայում հարմացնելու ենք մեր զեկույցը, արդեն ոչ թե 72 մարդու մասին է խոսքը, այլ 77 մարդու մասին է խոսքը, և առաջիկայում հարմացված զեկույցը հրապարակվելու է։ Գիտեք, պարբերաբար մենք ստանում ենք տեղեկատվություններ քաղաքացիական անձանց սպանության վերաբերյալ, այն մարդիկ, որոնց վերաբերյալ միջև հիմա տեղեկություն չի եղել, բացահայտվում է ԴՆՓ-ի հետազոտության արդյունքները հաստատվում են, և փաստորեն այդ մարդիկ, օրինակ, կամ բազմաթիվ դեպքեր, ու վերջին հարմացումից հետո արդեն 5 հոգու մասով ևս նման տվյալ ունենք։ Այսօրվա դրությամբ 77 քաղաքացիական անձի վերաբերյալ է խոսքը, ավագ քաղաքացիական անձի։
Պարոն Ստեփանյան, Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը երեկ հրապարակեց մի տեսանյութ, որտեղ երևում է, թե ինչպես են ադրբեջանցի զինվորականները խոշտանգում նվաստացնում Արցախի մի խաղաղ բնակչի, ինչպես նշված է մի գյուղացու,
Եվ այնտեղ նաև նշված է, որ տեսանյութը ստացվել է դեռևս պատերազմի ժամանակ, այդ տեսանյութը ուսումնասիրվել է եւ ուղարկվել է միջազգային համապատասխան մարմինների ասիաններ։ Կասեք, խնդրեմ, ինչ ասիանների մասին է խոսքը եւ ինչ արձագանք ունենք արդեն։ Ես ենթադրում եմ, սա եզակի դեպք չէ։
Դեպքը, ուրեմն, դեպքում այդ կոնկրետ տեսանյութում երևացող անձը Արցախի Հանրապետության քաղաքացի է, որը գերեվարվել էր ադրբեջանցիների կողմից, եթե չեմ սխալվում, պատերազմական գործողություններից հետո, և անձը վերադարձվել է հայրենիք, կոնկրետ Կամո Մանասյանի մասին է խոսքը այդ տեսանյութում պատկերված։ Սակայն այստեղ պետք է հաշվի առնենք, որ թեկուզ մարդը վերադարձել է հայրենիք, տեսանյութում երևացող ամբողջ տեսարանը խոսում է այն մասին, որ Ադրբեջանում գերության մեջ գտնվող մեր հայրենակիցների նկատմամբ ահա այդպիսի վերաբերմունք է ցուցաբերվում։ Եվ պարզից էլ պարզ է, որ միջազգային ասիաները պետք է ներդնեն ամբողջ իրենց ներուժը կանխելու համար նման դեպքերի դեպքում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանի նախագահի Մամուլի խոսնակը արձագանքել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ապրիլին հրաժարական տալու հայտարարությանը, խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու համար վարչապետը պետք է հրաժարական տա, խորհրդարանը չկարողանա նոր վարչապետ ընտրել, որի պատճառով էլ կլուծարվի և նոր արտահերտ ընտրություններ տեղի կունենան։ Ահա սա է գործող սահմանադրությամբ նախատեսված միակ ճանապարհը արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու համար։ Հիմա տեսնենք, թե ռուսները արդյոք ճիշտ են հասկացել, թե ինչի համար պիտի հրաժարական տա վարչապետը, թե կենտրոնացել են միայն հրաժարական բառի վրա։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Մինչ Հայաստանում ընդդիմությունը հայտարարում է, թե վստահ չէ, որ հունիսի 20-ին կլինեն արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունները Հայաստանում, ռուսաստանցի պաշտոնյաները եւ ռուսաստանյան մամուլը ցույց են տալիս, որ ամեն ինչ գիտեն Հայաստանում տեղի ունեցող զարգացումների մասին։ Կրեմլի այսօր մեկնաբանել է ապրիլին հրաժարական տալու մտադրության մասին Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա հայտարարությունը եւ մասնավորապես այն, թե արդյոք Փաշինյանը սա քննարկել է Պուտինի հետ։ Նա կշարունակի գործել որպես վարչապետ, ուստի այս որոշումը, որը հրապարակվեց, անհապաղ քննարկման կարիք չունի։ Մեկնաբանելով Փաշինյանի հրաժարականի մասին հայտարարությունն այսօր ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարդ Դմիտրի Պեսկովը, հավելելով, թե Վլադիմիր Պուտինը եւ Նիկոլ Փաշինյանը շփվել են բոլորովին վերջերս եւ շփումները շարունակվում են։ Վերջին անգամ, հիշեցնեմ, Ռուսաստանի եւ Հայաստանի ղեկավարները հեռախոսազրույց են ունեցել մարտի 26-ին, նույն օրը, երբ Հայաստանի սահմանադրական դատարանը հրապարակել էր Հայաստանի երկրորդ նախագահի գործով դատավարության մասին որոշումը։ Ռուսաստանցի պաշտոնյաներն ու Կրեմլի վերահսկողության տակ գտնվող մամուլը, հիշեցնեմ, միշտ ընդգծում են Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Վլադիմիր Պուտինի հատուկ ընկերական հարաբերությունները, ինչեւ է։ Ուրբաթ օրը Կրեմլի հրապարակած կարճ հաղորդագրության համաձայն Պուտին Փաշինյան հեռախոսազրույցը տեղի ունեցել հայկական կողմի նախաձեռնությամբ եւ առաջնորդները քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակը, գոհունակությամբ արձանագրել, որ իրավիճակը տարածաշրջանում կայունացել է և մնում է ընդհանուր արմամբ հանգիստ։ Ռուսաստանցի փորձագետները շեշտում են, որ Կրեմլի համար այսօր կարևորն այն չէ, թե ով կլինի Հայաստանի վարչապետ, այլ այն, որ պահպանվեն նոյեմբերի 10-ին ստորագրված Երակոմ համաձայնագրի դրույթները, որոնց համաձայն Ռուսաստանը Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայել է խաղաղապահ զորքեր։ Հրապարակավ պաշտոնական Մոսկվան միշտ ընդգծում է, որ հայաստանյան ներքին զարգացումները Հայաստանի ներքին գործն է։ Մարտի 18-ին մասնավորապես Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան Հայաստանում կայանալի կարտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների մասին հարցին պատասխանելիս ասել էր, թե Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը նման հարցեր չի լուսաբանում, քանի որ դրանք դիտարկում է որպես ինքնիշխան պետության ներքին գործ։ Այդուամենայնիվ, հայաստանյան զարգացումները հետպատերազմյան շրջանում ակտիվ քննարկվում է, թե ռուսական դաշնային հեռուստաընկերությունների եթերներում, թե մամուլում, թե հատկապես ռուսական տելեգրամ ալիքներում։ Փաշինյանի հրաժարական տալու մասին հայտարարությունը նույնպես հայտնվել է ռուսական մամուլի ուշադրության կենտրոնում, ընդ որում ռուսաստանցի հեղինակները, ինչպես եւ Պեսկովը նախև առաջ շեշտում են, Փաշինյանի հրաժարականը ոչինչ չի փոխում, նա շարունակելու է կատարել վարչապետի պարտականությունները։ Հայաստանում արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները պետք է տեղի ունենան հունիսի 20-ին, մինչ այդ Փաշինյանը կկատարի վարչապետի պարտականությունները։ Հանրապետությունում քաղաքական ճգնաժամը սկսվել է անցած տարվա նոյեմբերին Ադրբեջանի զինադադարի ստորագրումից հետո։ Երակողմ համաձայնագրով Երևանի վերահսկողության տակ գտնվող Լեռնային Ղարաբաղի շրջանների մի մասն անցել է Բաքվին։ Փաշինյանի քաղաքական հակառակորդները եւ ընդդիմադիր դրամադրված բնակչությունը դժգոհ են մնացել հրադադարի պայմաններից, վարչապետին մեղադրելով Ադրբեջանի արչեվ կապիտուլյացիայի եւ սեփական ժողովրդին դավաճանելու մեջ։ Երկրում սկսվել են զանգվածային հանրահավաքներ, ցուցարարները պահանջում են Փաշինյանի հրաժարականը, գրում է այսօր ՌԲԿ-ն։ Հայաստանի վարչապետը հրաժարական կտա 3 տարվա ընթացքում երկրորդ անգամ եւ կրկին միայն նրա համար, որ մնա իշխանության ղեկին։ Սայլ Կոմերսանտում այսօր հրապարակված հոդվացի վերնագիրն է։ Կոմերսանտը նկատում է Փաշինյանի հրաժարականի մասին հայտարարությունից առաջ Հայաստանում եւս մեկ կարեւոր իրադարձություն տեղի ունեցավ։ Աղմկահարույց քրեական գործը, որի շրջանակներում Փաշինյանի հիմնական քաղաքական մրցակից Ռոբերտ Քոչարյանին եւ եւս մի քանի նախկին բարձրաստիճան հայ պաշտոնյաներին մեղսագրվում էր, սահմանադրական կարգի տապալումը հայտնվել է փլուզման եզրին։ Քոչարյանի փաստաբանները նշում են, որ այժմ իրենց պաշտպանյալի նկատմամբ քրեական հետապնդումը պետք է դադարեցվի, երբ դա տեղի ունենա վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին մարտահրավեր նետած նախկին նախագահ Քոչարյանը փորձագետների կարծիքով լիարժեքորեն կմտնի նախընտրական մրցավազքի մեջ, ընդ որում քաղաքական պայքարի առաջին փուլի հաղթողի կարգավիճակում, գրում է Կոմերսանտը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Ըստ միջազգային մամուլի հրապարակումների, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հակված է այն տեսակետին, որ COVID-19 վիրուսի ծագման աղբյուրը կենդանիներն են, հավանական տարբերակը վիրուսը չղջիկից է փոխանցվել մարդուն, այլ ոչ թե ստեղծվել է չինական լաբորատորիաներում։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Որտեղից հայտնվեց ամբողջ աշխարհում ծանր ճգնաժամ առաջացրած կորոնավիրուսը։ Ախտահարումների թիվը մոտեցել է 126 միլիոնի, մահվան դեպքերի թիվը շուրջ 2 միլիոն 760 հազար է։ COVID-19 հիվանդությունը մոլորակին հասցրել է աննախադեպ ծանր տնտեսական ճգնաժամ, քանի որ եթե ոչ ամբողջությամբ ապազգալի մասով, կատվածահար է եղել արդյունաբերությունը, տրանսպորտի աշխատանքը, որտեղից եկան մեր գլխին։ Պանդեմիայի մեկնարկից ի վեր աշխարհի գիտնականները այդ հարցն են տալիս։ Ի սկզբանե քննարկվել է մի քանի հավանական վարկած. առաջին՝ վիրուսի փոխանցումը կենդանուց անմիջապես մարդուն, երկրորդ՝ վիրուսի փոխանցումը կենդանուց մարդուն մեկ ուրիշ կենդանու միջնորդությամբ, եւ երրորդ՝ միտումնավոր կամ պատահական եղանակով վիրուսի, այսպես ասած, արտահոսքը Ուհանի կամ որևէ այլ գիտական կենտրոնից։ Միանգամից ասենք, որ այս երրորդ վարկածը շատ է քննարկվել, հատկապես Չինաամերիկյան լարված հարաբերությունների համատեքստում, սակայն այսօրվա դրությամբ համարվում է խիստ անհավանական։ Այդպիսի կարծիք են հայտնել առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության և Չինաստանի առողջապահության համակարգի փորձագետները, ովքեր փետրվարից սկսած հետազոտություններ են անցկացրել կորոնավիրուսի ծագման էպիկենտրոն համարվող Ուհանում։ Առաջին վարկածով ենթադրվում է, որ կորոնավիրուսը մարդուն է փոխանցվել կենդանուց, հավանական աղբյուրը չղջիկն է, որից Չինաստանի որոշ գավառներում, այդ թվում Հուբեյում, որտեղ գտնվում է Ուհանը, պատրաստում են տարբեր ուտեստներ։ Փորձագետների կարծիքով առաջին և երկրորդ վարկածները արժանահավատ են։ Մենք քննարկել ենք բոլոր հնարավորությունները, մեր համոզմամբ լաբորատորիայից վիրուսի դուրս գալը ծայրաստիճան անհավանական է։ Ավելի ընդունելի են անմիջապես կենդանուց մարդուն կամ միջնորդի օգնությամբ կենդանուց մարդուն վիրուսի փոխանցումը, ասել է հիվանդությունների վերահսկողության և կանխարգելման չինական պետական կենտրոնի փոխտնօրեն Ֆեն Ժիանը։
Գյումրիում հեռավար կարգով շարունակվում է ռուս զինծառայողի դատավարությունը, ով փողոցում հայ կնոջ էր սպանել։ Սաթենիկ Կաղզվանցյանն է հաղորդում։
Գյումրեցի կնոջը ավելի քան 2 տարի առաջ դաշան ծեծի հետևանքով մահվան հասցնելու համար մեղադրվող Ռոզին ծառայող Անդրեյ Ռազգիլցեևի գործով դատական հեռավարնիստին դատարանը հասցրեց 3 ապացույց հետազոտել, քանի որ ապացույցները նաև ռուսերեն են թարգմանվում, ռուսական ռազմաբազա այս նիստին միացող ամբաստանյալը միջնորդեց, որ դրանք չթարգմանվեն, քանի որ թարգմանություններն իր ձեռքի տակ կան և դատարանին միջնորդեց, որ հաջորդ նիստերը ավելի շուտ նշանակվեն, որպեսզի ավելի շատ ապացույցներ հրապարակվեն։ Դատական այսօրվա նիստում հրապարակվեց ամբաստանյալ Անդրեյ Ռազգիլցեևի հեռախոսային խոսակցությունների գաղտնազերծման մասին արձանագրությունը։ Հեռախոսազրույցներն արձանագրվել են տղամարդու և կնոջ միջև 2018 թվականի դեկտեմբերի 5-ին 57-ամյա Ջուլետ Աղուկասյանի դաշնակցից 3 օր անց։ 26 րոպե անց երկրորդ հեռախոսազրույցն է արձանագրվել։ 2 րոպե անց արդեն երրորդ զանգն է եղել։
Հեղամարդ, ալո, կին, ալո, մեղվա բնի նման պաշկունը քեզ մոտ է, կծեք, այնտեղ կարճ ասեց հայերը կարող են հեշտությամբ կաշեցնել, կծեք մեքենան ու լվացրեք։
Ռուսական ռազմաբազայի 25-ամյա զինծառայողը բնակվել է Հորաքրոջ Օլգա Կուզնեցովայի տանը, այնտեղից խուզարկությամբ հայտնաբերված մի շարք իրեր, այդ թվում լվացքի մեքենայում գտնվող հագուստը որպես ապացույց են արգրավել։ Ըստ արձանագրության լվացքի մեքենայի մեջ հայտնաբերվել է թաթ սև գույնի վերարկու, ըստ Կուզնեցովայի հայտարարության այդ վերարկուն պատկանել է իր եղբորորդուն Անդրեյ Ռազգիլցեևին, լվացքի մեքենայի կողքից հայտնաբերվել է մոխրագույն սպորտային կոշիկներ, որոնց վրա արկային եղել նման հետքեր։
Ազատության ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյան, ներծտեսություն։